mo'min musulmonlar haqida yomon gaplar tarqalishini yaxshi ko'radigan, tarqatadigan, palonchidan nasha chiqibdi, palonchidan unaqa bo'libdi, bunaqa bo'libdi, buzuq ekan, nasha chekar ekan, mana shunga o'xshagan gaplarni tarqalishini yaxshi ko'radigan odamlar yoki tarqatadigan odamlar, bularga dunyoda ham Allohning jazosi bor, javobi borligini bu dunyodagisini ham aytyapti, oxiratdagisini ham aytyapti. Bu tarix davomida isbotlangan tajribadan o'tgan narsa. Mo'min musulmonlarga, musulmonlikka, islom muqaddasotlariga til tegizgan odamlar, hujum qilgan odamlar, haddidan oshgan odamlar chegaraga yetgan paytida Alloh taolodan jazolar, javoblar hamisha har vaqtda kelib turgan. Bundan Alloh taolo Qur'oni Karimda demak ogohlanishni, ehtiyot bo'lishni buyurgan. Bir paytlar eslaringizda bor, ayniqsa mana keksa otaxonlarimiz, ulug' yoshli kishilarimiz bu narsani yaxshiroq biladilar. Hanuzgacha gapirib yoshlarga nasihat qiladilarki, "Bolam, ehtiyot bo'lish kerak. Kim bo'lsang ham, osmonga chiqib ketgan bo'lsang ham, bir kun yerga qaytib tushasan. Chunki yerdan chiqqansan, yerdan paydo bo'lgansan, yana yerga kirasan. Shuning uchun yerligingni esingdan chiqarmasdan yur. Otang yerdir, sen ham yerdek qiliq qil, yomonlik aylaganga yaxshilik qil" deb nasihat ham qilib qo'yishadi. Ya'ni otang bir boshqacha maxluq emas. Otang Hazrati Odam yerdan paydo bo'lgan, turpoqdan paydo bo'lgan. "Bolam, sen ham turpoq, men ham turpoq, hammamiz turpoqdan paydo bo'lganmiz. Lekin bu dunyo vaqtincha, Alloh taolo har kimga har xil holat beradi. Birovni pulini ko'paytirib qo'yadi, birovni qo'lini uzaytirib qo'yadi, birovni xudo yo'lini sal uzaytirib qo'yadi, ancha vaqtgacha davom ettirib qo'yadi. Lekin baribir oxiri boradigan joy yer bo'ladi, qabr bo'ladi. Shuni o'ylab ish qilgin. Ko'pni ko'rganmiz, haddidan oshganlar dinga, musulmonlikka, ulamolarga, islom ahliga, iymon ahliga, ilm ahliga tajovuz qilganlarni xudoyim jazosini qanday berganini ko'p sizlarga nasihat qilib bizga ham aytishgan, eshitganmiz. Hatto mana shu masjidlar, yana boshqa masjidlar ko'p boshidan ishlarni o'tkazgan, masjidlarga til tekizgan, masjidlarga qo'l ko'targan, masjidlarni eshigini quflagan, yopgan, buzgan, boshqa qilgan odamlarni oqibati juda ham bir xunuk bo'lib, ularning o'limi ham it o'limini topganlari, bu bir qiziq, taajjubli, ajib bir hikmat, bu ibrat oladigan narsa. Ko'p shunday ulamolarga azob bergan, ularni qamagan yoki ularga ko'p soliqlarni, nalolarni solib, bir janoza namozi o'qib bergani uchun bechorani bo'yniga bir dunyo molni qo'yib, to'lolmasdan qamalib ketgan odamlar yoki hovli joylarini sotib, hamma bor butini sotib zo'rg'a bir 3-4 takbirlik namoz o'qib bergani uchun qancha boshiga ish tushgan odamlarni shu holatga tushirganlarini ham Xudo ba'zida ko'rsatgan. Mana shu bozorni yon boshida Mahkama masjid degan bir masjidni borligini Toshkent ahli juda yaxshi biladilar. Toshkentga o'sha paytlarda kelib ketgan boshqa shaharlik kishilar ham ko'p ta'riflab, chiroyli masjid edi, ajoyib bir masjid edi deb gapirishadilar. Lekin shu masjid taxminan 60-yinchi yillarda buzib yuborilgan. O'sha vaqtdagi ba'zi bir hukmdorlarni, ba'zi bir zo'ravonlarni ishi bilan, qo'li bilan, tili bilan shu narsa, shu masjid yo'qolib ketgan. Hanuzgacha odamlar attang, afsus qilib gaplashadilar. O'sha vaqtda tirik bo'lgan, hozir ham tirik bo'lgan ba'zi bir odamlar gaplashlariga qaraganda Alloh taolo shularni ko'plarga ko'rsatgan. Jumladan, mana shu Toshkentda Huvaydo degan mahallada istiqomat qiladigan bir Nabuxo'ja aka degan odam, 95 yoshlik amakimiz hikoya qilishlaricha aytadilarki, mana shu Mahkama masjidining yonida o'sha paytdagi rayonni raykom sekretarlaridan ikkinchi sekretari bir ayol kishi istiqomat qilardi dedilar. Sufi muazzin azon aytgan paytda chiqib, "Ey, menga qara, namuncha baqiraverasan, ertalabdan turib olib, bolalarim uyqusini qochirib, bezovta qilib, bolalarim qo'rqib ketyapti, sal sekinroq baqirsang-chi" deb keksa otaxonga o'zini otasi teng kishiga dag'dag'a qiladi. Keyin haligi keksa kishi yig'lamsirab, "Bolam, men baqirayotganim yo'q, men azon aytyapman, Alloh taoloning nomini aytib odamlarni ibodatga chaqiryapman" desa, "Ha, unaqa bo'lsa sekinroq ayt, yo bolam buni sekinroq aytib bo'lmaydi, buni qattiq aytish kerak. Ha, shunaqami? Sen bilan men bir gaplashib qo'yishim kerak ekan deb o'shandan keyin harakat boshlandi-yu deydilar. Shu masjid ozgina vaqt o'tib o'tmasdan keyin buzilib ketdi. Lekin o'sha ayol dam olishga ketayotgan paytda Xumson tomonga ketayotib, mashinasida o'zini oilasi bilan 5 ta farzandi bilan ketayotgan paytida o'sha yerda yo'lda bir suvga tushib, mashina poshnasi bilan o'zi ham bola chaqasi bilan yo'q bo'lib, o'shanda bir rasvo bo'lib o'lganligini gapirib beradilar. Bu voqeani, hikoyani yana mana bir To'xtamurod aka degan bir keksa amakimiz, 70 yoshli amakimiz ham hikoya qilib bergan edilar. Ya'ni bu oddiy bir gap, bu qissadan hissa shulki, Alloh taoloning yo'liga, diniga, musulmonlariga, islom ahliga, iymon ahliga til tegizadigan, qo'l cho'zadigan odamlarni himoya qiladigan zot Alloh taolo bor. Alloh hammasini ko'rib, bilib, hisob kitobini juda ham chiroyli chiqarib qo'yadigan zot. Bundan faqatgina mu'min, musulmon odam qo'rqadi, ehtiyotini qiladi. Kofirlar ham qo'rqqan o'z vaqtida. Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'batullohda namoz o'qiyotgan paytlarida Abu Jahl kelib, Payg'ambar alayhi salatu va sallamning boshlariga iflos narsalarni qo'yib, mazah qilib kulgan. Hech bir kishi sahobalardan ham birontalar kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning boshlaridan o'sha narsani olishga jur'atlari yetmagan ekan. Rasulullohning sahobalari hammalar yig'lab turishgan. Bu bir badbaxt kofirni qilgan qilig'ini ular rad etisha olmagan, olib tashlasha olmagan. Faqat Hazrat Fatima onamiz borib turib, qo'llar bilan o'sha qo'yni ichidagi ichak chavoqlarini olib turib uloqtirib tashladilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning boshlaridan. Rasululloh alayhi vasallam esa boshlarini sajdadan ko'tarmasdan shu Abu Jahlni haqqiga duoibad qildilar o'sha yerda. Ya'ni bir qancha kofirlarning nomini aytib turib, Rasululloh o'sha yerda qarg'agandilar, duoibad qilgandilar. Mana shu duoibadlarini eshitgandan keyin ularning holati o'zgarib qoldi. Chunki masjidda, Allohning uyida, yana qayerda deng, Ka'batullohda, eng ulug' masjidda qilingan duo albatta Alloh dargohida qabul, albatta bu rad etilmaydigan duo ekanini o'sha badbaxt bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham o'sha ham bilardiki, bu duo uradi. Bu qarg'ish uradi. Bu oh deyilgan musulmon mo'min odamning ohi hali uni tutadi. Bu narsani o'sha kofir ham sezgan, bilgan, holati o'zgarib, rangi oqarib ketgan edi. Keyin birdaniga kofirlar hammasi Ka'bani tashlab, hammalar sekin-sekin g'oyib bo'lib ketishgan edilar. Vaqti kelib Badr jangi bo'lgan mahalda o'sha duoi bad qilingan kofirlar jangga chiqishdan qo'rqqan. Chunki Rasulullohning duolarini kutib yotardi ular. Qachon Xudoning balosi kelishini ular kutib yotardi. Chunki bu duo baribir uning qalbiga muhrlanib qolgandi. Bir kun emas, bir kun uradi yo'q. Bir kun emas, bir kun bu qarg'ish tegadi yo'q deb u qo'rqardi. Lekin baribir ming qo'rqsin, bo'lar ish bo'lgan edi. O'g'ish qolibdan ko'chgan edi. U qilg'iligini qilgan edi. Allohning eng ulug' payg'ambari, Alloh yaxshi ko'rgan eng bir ulug' inson Hazrat Muhammad payg'ambarni oyoq osti qilgan, xorlagan rasvo badbaxtni Alloh taolo oxiri shunday badbaxtlik bilan, xorligi bilan uni dunyodan ketkazdi, o'ldirdi. Alloh taoloni javobi, jazosi haq. Shuning uchun mu'min musulmon odamlar bir-birlarini hurmat qilsinlar. Bir musulmon bo'lsalar, bir-birlariga rahm shafqat qilsinlar, bir-birlarini qadrlariga yetsinlar. Zulm qilib, o'zlarini kofirlar qatorida qolib ketishlarini o'ylab qo'ysinlar. Alloh asrasin bu kofirlik, badbaxtlik, insonga zulm qilish, bir odamga yomonlik qilish, bir odamni qaqshatish, bir insonni burnini qonatish bu rasvolikka kifoya qiladi. Yomon inson ekaniga kifoya qiladi, bu hujjat bo'ladi, shuni o'zi yetarli. Unga boshqa hech qanday baho kerak emas. Bir musulmonni qiynadimi, boshqa baho bermang unga. Tamom. Mana shu Xudo uni shunday badbaxt qilib qo'yibdiki, bir musulmonga zarar tegadigan qilib qo'yibdi. Xudo shunaqa badbaxtlikdan asrasin. Siz bilan bizning qo'limizdan bir insonga, mu'min musulmonga zarar, ziyon, zahmat yetishdan Xudodan panoh so'raymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har kuni uydan chiqar vaqtlarda, Xudoyo, Xudoyo, mendan biror zarar, ziyon, zahmat ko'rib qolishdan asragin deb o'zlari haqqilariga duo qilar ekanlar. Payg'ambar qayoqda, biz qayoqda? Hazrat Muhammad alayhissalom Allohni eng yaxshi ko'rgan ulug' payg'ambari o'zlarini haqqiga duo qilardilarki, an azlima aw uzlama deb. Zulm ko'rishdan va men birovga zulm qilib qo'yishdan Xudoyo asragin deb Allohdan panoh so'radilar. Shuning uchun Xudodan qo'rqadigan odam bo'lsa, dilda iymon bo'lsa, kimki o'zini musulmon deb hisoblasa, birovga zulm yetkazishdan saqlansin va panoh so'rasin. Shayton yomon. Shayton bu doim inson yonida vasvasa qilib turadi. Bundoq qil, bunoq qil, qo'lingga tushdi. Bir uni boplab sindirgin, bir undan boplab o'chingni olgin deydigan bu shayton hammani yonida bor. Payg'ambarni ham yonida shayton bo'lgan, lekin iymonga kelgan. Avliyolarning ham yonida shayton bo'ladi. Siz bilan bizda ham bor. Hammada shayton bor. Bu shayton doim vasvasa qilib turadiki, shu vasvasalardan biri bir mu'minga, musulmonga zarar yetkazishni albatta shayton xohlaydi va buni vasvasa qilib buyuradi. Ehtiyot bo'lish kerak shu shaytonning quli bo'lib, u shayton boradigan joyga, jahannamga borib qolishdan Alloh taolo asrasin. Har bir inson o'zi haqida shunday bir duo qilishi kerak ekan. Mabodo bilib bilmasdan birovga yomonlik qilib qo'ygan bo'lsa, zulm o'tkazgan bo'lsa, tavba qilsin. Balki shundan tezroq qutulsin, qutiladigan yo'lini qilsin. Qutiladigan yo'li o'sha ishini teskarisi, aksi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida u kishining zamonlarida bo'lgan ishlardan bir odam Banu Muqarrin degan qabiladan bo'lgan bir kishi o'zlari haqlarida hikoya qiladilar. Biz 7 aka-uka edik. Bizni bir xizmatkorimiz bor edi. Bitta xizmatkorimiz bor edi. Ichimizdan birimiz, o'sha 7 aka-ukadan birimiz bir ishda jahli chiqib qoldi. Haligi xizmatkordan da uni bir tarsaga tushirdi. Ichimizdagi eng kichkinamiz shu ishni qildi deydilar. Keyin bu gap Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetdi. Rasululloh g'azablari keldi. Keyin buyurdilar, ozod qilib yuborlaring o'sha qulni. Yana bir Abu Mas'ud ibn al-Badri degan odam hikoya qiladilar. Bir kun xizmatkorimni jahlim chiqib ketib, aytganimni qilmaganda urayotgan edim. Orqamdan bir ovoz eshitildi. "Iy'lam Abu Mas'ud" degan ovoz. "Hey Abu Mas'ud, bilib qo'y" degan ovoz keldi. Shunday qarasam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turibdilar. Nima qilishimni bilmay qo'rqqanimdan qo'limdagi qamchin tushib ketdi dedilar. "I'lam Abu Mas'ud, ey Abu Mas'ud, bilgin, bilib qo'yginki, Alloh taolo sendan ko'ra kuchliroq ekanini bilib qo'y. Sen bunga ustun, seni bundan kuching, quvvating bunikidan ortiq ekan, bundan ustun ekansan, bunga sen zulm beryapsanmi? Lekin bilib qo'y, Allohning kuchi, Allohning qudrati seni buning ustidan bo'lgan qudratingdan ko'ra kattaroq, ustunroq ekanini bilib qo'y. Qo'rqqanimdan qo'limdagi narsa tushib ketdi" dedilar. Aytdimki, "Yo Rasululloh, bundan keyin hech bir odamga qo'l tekkizmayman. Hech bir odamni urmayman, hech bir qulni urmayman. Yo Rasululloh, Alloh roziligi uchun, Xudo roziligi uchun men shuni ozod qildim. Men bundan kechdim, hech narsasiz" deb aytdim. Bo'lmasam uni evaziga biror narsa talab qilsa bo'larmidi kimdandir? Bu odam Alloh roziligi uchun men buni ozod qildim, qo'yib yubordim dedi. Rasululloh aytdilarki, "Ama law lam taf'al la fahatka an-naru aw lamassatka an-naru." Rivoyat Muslim. Agar hozir sen shu ishni qilmaganingda, shuni qo'yib yubormaganingda albatta jahannamga kirarding dedilar. Bir insonga demak bergan zarari, uni urgani, azor yetkazgani bu shunaqa jahannamga kiritadigan ish ekan. Jahannamdan qutulishning yo'li o'shani ozod qilib yuborish ekan. Man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratahu an yu'tiqahu rawahu Muslim. Bir odam o'zini xizmatkorini, g'ulomini ursa, bekordan bekorga. Ya'ni o'zi shariatda jazo bor. Deylik, biron bir gunoh ish qilgan bo'lsa, zino qilgan bo'lsa, o'g'irlik qilgan bo'lsa, buni jazosi bor. Shunaqa siz isbot bo'lmagan tuhmat, bo'hton, ig'vo, fitna, fasod, buni yo'li ko'p, buni turi ko'p. Ya'ni birovni ushlab olib azob berishni yo'llari ko'p. Lekin isbotsiz, dalilsiz, hujjatsiz shunaqa yo'l bilan kim kimga agar azob jazo bersa, ursa, o'zining quliga, hatto qulga e'tibor bering, quliga Ozod odamga emas. Ozod odamning masalasi emas bu yerda hali. Buni kafforati uni ozod qilib yuborish. Bo'lmasam qulni bir tarsaki urgani uchun do'zaxi u. Ozod odam, erkin odam, onasidan ozod erkin bo'lib tug'ilgan odamga azob berishchi. Alloh asrasin. Alloh taolaning bandalariga, insonlarga azob yetkazuvchi badbaxtlardan Xudo asrasin. Alloh hammamizni o'zi to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Yana bir hadislarda oddibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha va saqatha va la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Bir ayol, bu Banu Isroil qabilasida o'tgan bir ayol, bir mushukni ushab qamab qo'ydi. U mushukka ovqat bermadi, suv bermadi yoki qo'yib yubormadiki, u mushuk o'zining tirikchiligini qilib hasharotlarni yerdagi qimirlagan o'zini nasibasini, rizqini terib yeyishga qo'ymadi. Shu ayol, shu mushuk tufayli do'zaxi bo'ldi dedilar. Bir itga, mushukka jon u ham. Jon nimani joni bo'lsa ham, mushukni jonimi, itni jonimi, hatto chumchuqni jonimi. Shuni og'ritgan odamlar yomon odamlar. Bu ish harom. Bir chumchuqqa azor berish harom deyishgan islom ulamolari. Ibn Umar yo'ldan o'tib ketayotgan ekanlar, bir guruh bolalarmi, Qurayshlarning bolalari ekan. Qo'llarida bir chumchuqni, bir kichkina qushchani ushlab olib, bir joyga bog'lab, o'shanga qarab o'q otayotgan ekanlar. U birovniki ekan, o'shandan olishib, boylab qo'yib, unga qarab o'q otayotgan ekanlar. Tegsa yaxshi, tegmasa har tegmanigani uchun hali qushni egasiga o'sha o'qni berayotgan ekanlar. Unga bir narsa to'lar ekanlar. Shuna qilib o'yin qilishayotgan ekan. Shunda Abdulloh ibn Umar ni ko'rdilar u hammalar qo'rqib darrov chetga, uyoqqa buyoqqa qochdilar. Keyin aytdilar: La'anallohu man fa'ala hada. Inna Rasulallohi sallallohu alayhi vasallam la'ana man ittaqada shay'an min ar-ruhi gharadan. Mana shu ishni kim qilgan bo'lsa Allohning la'nati bo'lsin. La'natga qolsin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir jonivorni, joni bor narsani mana shunday qilib nishonga qo'yib turib, unda tajriba o'tkazdi. Unga mana shunaqangi o'yin qilish kim qilayotgan bo'lsa, payg'ambar shuni la'natlaganlar dedilar. Bir parcha go'sht, bir kichkina qimirlagan jon shu narsaga azob berganmi? Alloh taolo payg'ambar la'natlagan ekanlar. Shuning uchun Xudo sizdan, bizdan bir odam azob topib qolishdan Alloh asrasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va ba'zi bir birodarlar savol berishgan ekan. Mayli, hozir shu bilan tugatamiz suhbatimizni. Atrofda har xil gap-so'zlar, mish-mishlar yuribdi. Palonchini qamab qo'yibdi, pistonchini unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti, uydan palon narsa chiqibdi, endi palonchini ham qamarmish, palon kishini olib ketarmish, navbat palonchiga kelgan emish degan gaplarni aytib, bizdan har xil savollarni so'rayotganlar bor. Ya'ni biz haqimizda ham so'rayaptilar. Yo, biz hali tirikmiz, bizga hali hech kim hech narsa degani yo'q. Shuning uchun xotirjam bo'linglar. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli va sallim va barik ala Muhammad va alihi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد Hayya
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.